φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Ένας δημιουργός λοιπόν που όλη η χώρα τραγουδάει τα τραγούδια του, είναι σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Αλήθεια, πόσοι από εμάς προσέχουν τους στίχους σε ένα τραγούδι και οι τηλινικούς? Ή για να επεκτείνω λίγο την ερώτησή μου ακόμα βαθύτερα, πόσο προσέχουμε ότι πίσω από μια κεφαλή που είναι ο εκάστοτε τραγουδιστής πάντα, βρίσκεται ένας στιχουργός που έχει στύψει το μυαλό του για να γράψει τι θα λέει αυτό το τραγούδι. Είναι πάντα μια απορία μου, Νίκο, έτσι με την ιδιότητα της μουσικής μου πλευράς, να παρατηρώ ότι πολλοί ψελίζουν συνήθως κάποια λόγια από το ρεφρέν και από κεκτημένη ταχύτητα να αφήνονται να τους παρασέρνει η μουσική κυρίως. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Αυτό πιστεύω, σε αυτό που λες, και χαίρομαι πολύ που με φώναξε σήμερα και σε ευχαριστώ, και χαίρομαι πολύ που μιλάμε και σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας, απευθυνόμαστε και στους Έλληνες εκτός Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λοιπόν που θέτεις είναι ένα ζήτημα στο οποίο πιστεύω το εξής. Πρώτα ο Έλληνας και άλλοι λαοί, αλλά ο Έλληνας ακούει πρώτα τα λόγια, πιστεύω. Τον παρασένουν τα λόγια, τον συγκινούν τα λόγια. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι γνωρίζει το στιχουργό. Δηλαδή μπορεί να τραγουδάει τα λόγια και να ενθουσιάζεται, δεν σημαίνει ότι γνωρίζει και ποιος τα έγραψε.
Ούτε τον αναζητεί ποιος το έγραψε αυτό.
Όχι απαραίτητα, ναι. Πολύ λίγος κόσμος, ένα μικρό κομμάτι κόσμου θα το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά είναι λίγο σαν το σκηνογράφο ή σαν το σεναριογράφο ή σαν το σκηνοθέτη καμιά φορά. Mm-hmm. Που λες, πήγα και είδα στο θέατρο τον τάδε και αναφέρεις τους ηθοποιούς. Ναι. Εμείς είμαστε κρυμμένοι πίσω από τα φώτα. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι εμένα δεν με χαλάει καθόλου.
Δεν σε χαλάει. Όχι. Καταλαβαίνω τον λόγο. Νίκο, λοιπόν, θα επιθυμούσα στη ροή τη συζήτησή μας, που ουσιαστικά εδώ φτιάχνουμε ένα πορτρέτο για σένα, να σε ρωτήσω επάνω σε μια άλλη ερώτηση που μπορεί να έκανες κάποτε στον εαυτό σου. Και πριν η απόκριση αυτή αντυχήσει καταφατικά, στο αν πρέπει δηλαδή και μπορείς να γράφεις στίχους, πότε θυμάσαι, από ποια ηλικία να συνέβη αυτό και κάτω από ποιες συνθήκες?
Αργά σχετικά, δηλαδή στα 21 μου. 21. Δεν ήμουνα ο άνθρωπος που έγραφε ποίηματα στο σχολείο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Πάντα μου άρεσε πολύ η γλώσσα και ακόμη περισσότερο το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή είναι αυτό με το οποίο μεγάλωσα, αυτό το οποίο έπαιζε πάντα στο σπίτι. Υπήρχε μια μεγάλη δισκοθήκη από τον πατέρα μου, που είχε όλους τους μεγάλους συνθέτες και τραγουδιστές, και σπάνια ακόμα βινήλια. Αυτά ήταν η δική μου παρέα, δηλαδή την εποχή εκεί, δεκαετία του 80 που μεγάλωσα εγώ, που άλλοι άκουγαν την pop ή rock της εποχής. Εμένα οι ροές μου...
Μάικ Τζάκσον, ας πούμε.
Ναι, η Μαντόνα, ναι. Όλο αυτό. Εμένα οι ροές μου ήταν αυτοί, το οποίο βεβαίως με έκανε και να διαφέρω λίγο από τα παιδιά της ηλικίας μου. Κοιτούσαν λίγο σαν ούφο. Αλλά αυτούς αγαπούσα. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτοί ήταν οι πραγματικοί μου ήρωες. Και μαθαίνοντας σιγά σιγά το τραγούδι και μπαίνοντας και εγώ στο ραδιόφωνο, φαίνεται ότι κάποια στιγμή όλο αυτό βγήκε προς τα έξω, γράφοντας στίχους χωρίς καν να το καταλάβω. Δεν θυμάμαι τη μέρα, δεν θυμάμαι την ώρα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μέσα σε ένα μήνα είχα γράψει δεκάδες στίχους. Μπορεί να μην έστεκαν για τραγούδια, αλλά
δεν
είχαν τη ρήμα τους, το
ήταν,
μέτρο τους. Ναι. Ήταν έτοιμοι στίχοι από αυτή την άποψη. Mm. Είναι λες και βγήκε κάτι το οποίο ήταν συσσωρευμένο μέσα μου, mm-hmm. και βγήκε τελείως ξαφνικά.
Να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε
το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Θέλεις με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δε μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δε σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι. Σβήσε αυτό το αστέρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις, να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω σήμερα εδώ τη χαρά, μεγάλη χαρά, να έχω τον Νίκο Μωραΐτη στις φωνές και μουσικές. Ως ένας όριμος λοιπόν και έμπειρος στιχουργός σήμερα, Νίκο, τι θα απαντούσες αν σε ρωτούσε αν ένας στιχουργός σήμερα έχει άπερη θεματολογία από τα τρεχούμενα γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας, ή όπως υποστηρίζουν μερικοί η καθημερινότητά τους είναι φτωχή σε θέματα, αν θα τους χαρακτήριζες αυτούς τους τελευταίους ότι δεν είναι αρκετά στιχουργοί γιατί δεν μπορούν να καλέσουν κοντά τους τα πλούτη της καθημερινότητας.
Πολύ ωραίο αυτό. Και το έχω σκεφτεί, πρέπει να σου πω. Δεν μου το έχουν ξαναρωτήσει ποτέ, αλλά το έχω σκεφτεί. Νομίζω, όχι για τους νεότερους, και για μας και για τη δική μου τη γενιά, είναι όχι μόνο λιγότερα τα θέματα, είναι λιγότερες και οι λέξεις. Σωστή. Είναι λιγότερες οι λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, αν πας και δεις τις λέξεις που χρησιμοποιούσε ο Γκάτσος ή ο Παπαδόπουλος, θα βρεις μέσα, ξέρω, να σου πω, το «η ανηφοριά» ή το «ξοκλήσει». Έτσι, πήρα ένα από το Λευτέρι, ναι, ένα από τον, ναι, Γκάτσο. Πήγαινε τώρα, γράψε εσύ για το «ξοκλήσει». Έτσι. Ή για «χωματένιους δρόμους». Δεν υπάρχουν οι λέξεις που υπήρχαν τότε. Είναι πιο περιορισμένες οι λέξεις. Έτσι, δηλαδή, αντί να έχει προσθεθεί κάνα SMS και κάνα κινητό σαν λέξεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, που δεν θα τις χρησιμοποιήσεις και εύκολα. Έτσι. Έχει φτωχύνει η γλώσσα και έχει έτσι περιοριστεί και αυτός ο πλούτος που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στην καθομιλουμένη, γιατί το τραγούδι είναι η καθομιλουμένη της κάθε εποχής. Είναι προφορικός λόγος το τραγούδι. Πέρα από αυτό βέβαια, το κοινωνικό τραγούδι είναι πια κάτι το οποίο είναι πολύ περιορισμένο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε ο Γιώργος Νταλάρα σε μένα και με τον Νίκο Μερτζάνο, επειδή είχαμε κάνει το τραγούδι «Κάτι Ελλάδες», το οποίο του άρεσε πολύ. Μας είπε, «Μάγκες, θέλω ένα δίσκο με κοινωνικά τραγούδια, μην φέρετε ερωτικά». Και έτσι κάναμε το δίσκο «Κάτι Ελλάδες». Αλλά αυτή η παραγγελία που εμένα με απελευθέρωσε, γιατί μου βγάλε έναν εαυτό που έχω και που ήταν καταπιεσμένος, αν θέλεις, του κοινωνικού τραγουδιού, αυτή η παραγγελία δεν είναι κάτι που θα δοθεί σε ένα στιχουργό στις μέρες μας. Ήμουνα πολύ τυχερός, γιατί ο Γιώργος είναι μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη και ναι, πολύ σπουδαία μέσα στο τραγούδι. Αλλά ναι, ποιος θα γράψει σήμερα κοινωνικό τραγούδι, θα το δώσει σε ένα τραγουδιστή και θα πει «Βρε, αυτό περίμενα να τραγουδήσω», ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι δύσκολα
πράγματα. Είναι πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σου. Και τώρα που πες και για τα ερωτικά τραγούδια, ακόμα και αυτά, κάποιος μπορεί να τα θεωρήσει τρεχούμενα και συνηθισμένα θέματα, αλλά πιστεύω είναι τα πιο δύσκολα. Για την άποψη που είπες και πριν με τον Γκάτσο, δηλαδή θα πρέπει κάποιος να έχει φτάσει σε όλη την ωριμότητα της δύναμής του για να μπορέσει να δώσει κάτι δικό του ακόμα πάνω σε αυτό το θέμα.
Ναι. Έτσι, δεν είναι εύκολο να προσθέσει κάτι στον πλούτο που ήδη υπάρχει από αυτή την άποψη. Δηλαδή, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι όλα έχουν υποθεί στο ελληνικό τραγούδι. Απλώς ο καθένας έρχεται και τοποθετεί τα πράγματα με το δικό του χαρακτήρα. Φαίνεται ότι αυτό ακόμα υπάρχει. Δηλαδή, για μένα, το ρότερο κομπλιμέντο που μπορείς να μου κάνεις και αυτό που μου κάνουν είναι ότι άκουσα ένα τραγούδι σήμερα και λέω «Α, αυτό είναι Μωραΐτης». Και πήγα και τον γκούγκλαρα και ήταν δικό σου. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ταυτότητα. Mm-hmm. Με τόσο λίγα όπλα, το ότι μπορείς να έχεις ταυτότητα και αυτή να είναι ορατή σε ένα κομμάτι του κοινού, νομίζω ότι είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με ευχαριστεί ιδιαίτερα.
Σπαγές αστέρια η βραδιά σου είχαν αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορνιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, αργά το μαχαίρι, κι όταν μου έπαιρνες γλυκά τη ζωή, πάλι μια λέξη μοναχά σου είχα πει. Σ' αγαπάω. Κι όπως παλεύαμε έτσι χέρι με χέρι, κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατος μου, εσύ. Εσύ που έστρεφες αργά το μαχαίρι, εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ. Γύρω ο κόσμος περπατά σε ζευγάρια, κι εγώ μονάχη σε ένα σπίτι κλειστό, να έχω ένα ψίθυρο στο στόμα ζεστό. Σ' αγαπάω. όλους μου.
Σε εκείνη λοιπόν την νεαρή ηλικία ακόμα, Νίκο, θα λέγαμε ότι ο Μάνος Ελευθερίου ήταν πολύ παραγωγικός. Προέκυπταν οι νέοι στιχουργοί, Παρασκευάς Καρασούλος, Οδυσσέας Ιωάννου και πολλοί άλλοι. Πώς θυμάσαι εσύ να δίνεις για πρώτη φορά τους πρωτόλιους στίχους σου, για να τα πάρουμε?
Κοίταξε, νομίζω ότι οι δύο που αναφέρεις είχαν ξεκινήσει στις αρχές του 90. Mm. Εγώ είμαι στο τέλος αυτής της δεκαετίας, δηλαδή βγαίνω το 97 με τα Χάρτινα. Είναι σίγουρα μια πλούσια δεκαετία στο τραγούδι. Δηλαδή από τη μία έχεις τους τραγουδοποιούς όλους αυτούς που βγαίνουν, ο Αλκίνος, ο Μάλαμας, ο Ζούδιαρης, ο Περίδης, ο Πασχαλίδης, ο Θηβαίος και ξεχνάω κιόλας, αυτή η κοσμογονία των τραγουδοποιών, και από την άλλη δεύτερες καριέρες πολύ μεγάλων τραγουδιστών, η Ελευθερία, εκεί δεν είναι δεύτερη, είναι η μεγάλη πρώτη καριέρα, η Χαρούλα είναι η δεύτερη τεράστια καριέρα της, η Άλκιστη. Έτσι, βγαίνουν συνθέτες όπως ο Νίκος Αντίπας, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ανανεώνεται όλο το πράγμα. Στους στιχουργούς έχω την αίσθηση ότι ακόμη δεσπόζει το πρόσωπο το οποίο είχε κυριαρχήσει στη δεκαετία του 80, δηλαδή η Ελίνα Νικολακοπούλου. Νιώθω ότι σε καινούργιες φωνές καθοριστικά περνάμε από το 2000 και μετά, όπου και εγώ περισσότερο σε εκείνη την γενιά εντάσσομαι. Δηλαδή μπορεί να βγήκα 3 χρόνια νωρίτερα, ναι, αλλά εκεί αρχίζει η δική μου η έντονη δραστηριότητα. Εκεί πραγματικά νιώθεις ότι αλλάζει κάπως ο λόγος, εξυγχρονίζεται ξανά μετά τη δεκαετία του 80 για πρώτη φορά, ίσως απλοποιείται, ίσως συναντά περισσότερο τον τρόπο του Λευτέρη Παπαδόπουλου παρά της Λίνας, η οποία είχε γράψει πολύ σπουδαία, σύνθετα και ψυχογραφικά πράγματα, αλλά έχει έναν τρόπο να περνάει τα μηνύματα.
Επειδή έπαιζα και εγώ τότε με την Άλκηστη, της Λίνας Νικολακοπούλου σε συνδυασμό με τον Σταμάτη Κραουνάκη, μιλάμε απίστευτα τραγούδια, ναι, έτσι.
Και βέβαια υπάρχει και δεύτερη εποχή της με τον Νίκο Αντίπα, έτσι. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι περισσότερο με εντάσσω στη γενιά του 2000. Ναι. Δηλαδή εκεί αρχίζω και έχουν βγει τα Χάρτινα με.
Το 97 αλλά... αυτό.
Ναι, το 97, αλλά από το 2000 και μετά αρχίζει, ναι, η δική μου η διαδικασία, και εκεί περισσότερο γίνεται και αισθητός ο δικός μου ο λόγος.
Ωστότε, Νίκο, ήσουν δημοσιογράφος ουσιαστικά. Θα μπορούσες να γίνεις τέλος πάντων.
Κοίταξε, είχα αρχίσει να δημοσιογραφώ. Δηλαδή πολύ νωρίς. Ναι, ναι. Καταρχάς ήμουν παραγωγός ραδιοφωνικός από πολύ μικρός. Ναι. Μετά μπήκα στο Μετρό, μετά πήγα στο Μελωδία. Δίφωνο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Από 19 χρονών. Στο Δίφωνο από τα χρυσά χρόνια εκείνα που πουλούσαν αυτά τα δύο περιοδικά πάνω από 100.000 τεύχη το μήνα. Και αυτό ήταν και λίγο, ξέρεις, ήταν και λίγο τροχοπέδι για μένα, γιατί υπήρχαν πολλοί που λέγανε τώρα αυτός τι μας το παίζει, τι είναι.
Με αυτή την ιδιότητα.
Στιχουργός ή δημοσιογράφος. Ξέρεις, κάποιοι είχαν την απέτηση να επιλέξω εγώ στα 24 μου αν θα είμαι στιχουργός ή δημοσιογράφος. Οι ίδιοι όμως επέλεξαν στα 40. Ευτυχώς όλα αυτά λύθηκαν, τα λύσε ο χρόνος. Δηλαδή όταν είδα πια μέσα στη δεκαετία του 2000 ότι ναι, μπορώ να λέγομαι αυτό που αγαπάω, μπορώ να είμαι στιχουργός, μπορώ αυτό να είναι...
Δηλαδή τι, εγκατέλειψες την άλλη δουλειά για να γίνεις...
Ναι, δεν έγραφα πια, δεν ήμουν πια μουσικός συντάκτης. Έφυγα και από τα μουσικά περιοδικά και από τα πάντα από και έκανα συνεντεύξεις προσώπων που μπορεί να ήταν τραγουδιστές, ηθοποιοί, ακόμα και πολιτικοί, σε ένα μεγάλο γυναικείο περιοδικό.
Στο
αυτό, στο ΕΛ, ακριβώς. Αυτό κράτησα από τη δημοσιογραφία, διότι
Ναι, δεν θα μπορούσα να είμαι μέσα στο τραγούδι χωμένος και ταυτόχρονα να κάνω τη δουλειά του μουσικού συντάκτη. Αυτό όμως έπρεπε να φτάσω στον Άγγελο. Στον Άγγελο και στο Σβήστο Φεγγάρι. Για να...
Τα οποία τα έγραψες ενώ ήσουν, ας πούμε, η ιδιότητά σου ήταν ακόμα έτσι δημοσιογραφική.
Ναι, προς τα έξω. Στιχουργός ήθελα να είμαι.
Έτσι.
Και στιχουργός ήμουνα μέσα μου. Απλώς αυτή είναι μια λέξη η οποία ακόμα και τώρα αν με ρωτήσεις, χρειάστηκε να πω κάπου το επάγγελμά μου και λέω κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Α, πολύ ωραία και αυτά. Δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη στιχουργός. Είναι πολύ βαριά λέξη. Και βαριά είναι και ευτελισμένη είναι. Διότι θα σου πούν «Α, καλά ψώνιο είναι αυτός», γιατί όλοι λένε ότι είναι στιχουργοί, ή θα σου πούν «Α, και σε ποιους έχεις γράψει, α, σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλο», και αρχίζει μια συζήτηση πια που δεν...
Τα ξέρω.
Δεν είναι ωραία να...
Τα ξέρω.
Και εσύ ως μουσικός θα λένε και δούλεψε με αυτό, δούλεψε με εκείνο. Ότι προτιμώ να λέω ραδιοφωνικός παραγωγός και τελείωσε η ιστορία.
Έτσι.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχω τη χαρά εδώ να είναι ο Νίκος Σωμοραίτης, ο στιχουργός όλων αυτών των υπέροχων κομματιών και γνωστών που ακούμε. Νομίζω διαδοχικά ήταν η Γαλάνη και μετά ακολούθησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Σωστά, δεν λέω, Νίκο, στη συνεργασία.
Χρονικά.
Και μετά η Ελευθερία που ακούσαμε τώρα.
Η Ελευθερία σίγουρα μετά το Μιχάλη, αλλά μετά τη Δήμητρα. Έρχονται κάποιες συνεργασίες. Έρχεται μια συνεργασία με τον Κώστα Μακεδόνα. Mm-hmm. Έρχεται ένας δίσκος που για μένα είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω κάνει, παρότι τον ξέρει ελάχιστος κόσμος, με το Στάμο Σέμιση και την Έλλη Πασπαλά. Όσοι όμως το ξέρουν αυτό, μου μιλάνε ακόμα γι' αυτό. Οπότε ξέρεις, κάθε τι έχει το κοινό του. Μετά έρχεται η Άλκηστη και καπάκι έρχονται ο Μητροπάνος και ο Χατζηγιάννης σχεδόν ταυτόχρονα. Δηλαδή έρχεται το Άγγελός μου και λίγους μήνες μετά το Ζήσε το Φεγγάρι και το Δε Φεύγω. Και αρχίζει η συνεργασία με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.
Που πήγε πολύ καλά, έτσι.
Κοίταξε, αυτό ήταν μια... ήταν ένα πράγμα το οποίο χαίρομαι που το έζησα, αλλά ήταν μια τρέλα. Δηλαδή, εκεί πια δεν ήταν ανθρώπινα τα πράγματα. Ήταν λίγο παρανοϊκό αυτό που συνέβαινε με τον Μιχάλη. Έβγαινε το ένα σίγκλ και για να πέσει από την κορφή αυτό το σίγκλ πρέπει να βγάλει το επόμενό του. Δεν μεσολαβούσε άλλος τραγουδιστής. Και αυτό του συνέβη περίπου για 10 χρόνια. Εμείς τα 5 από αυτά τα ζήσαμε παρέα. Αλλά αυτό πάντα είχε και το ότι σε μένα προσπαθούσαν να βάλουν μια ταμπέλα.
Ταμπέλα, ναι.
Α, ο Μωραίτης έγινε pop. Ο Μωραίτης έγινε pop. Μετά έβγαζα με τη Χαρούλα, μετά έβγαζα με την Ελευθερία, μετά με τον Ρέμο, είχαμε Άλακη, ο Μωραίτης έγινε λαϊκός.
Α, ναι.
Ναι, ή ξέρω εγώ Μπουζούκια, ή δεν ξέρω, μετά βγάζαμε τον άλλο δίσκο με το Σέμψη, μετά βγάζαμε, τώρα βγάζουμε την Ελένα Πλάτωνος. Αν χαίρομαι για κάτι, είναι που τους ζάλισα όλους αυτούς που θέλαν να με βάλουν στο κουτάκι τους.
Είναι άσχημο αυτό, είναι άσχημο αυτό. Και στη μουσική, η μουσική είναι μία, λένε.
Κοίταξε, εγώ πιστεύω απόλυτα ότι υπάρχει το έντεχνο.
Εντάξει.
Υπάρχει το εμπορικό, υπάρχουν διάφορα είδη, υπάρχει ιστορία του κάθε χώρου. Όμως, εμένα θα μου επιτρέψετε να μπαίνω βγαίνω όπου θέλω.
Ναι, γιατί όχι.
Γιατί η δεκαετία του 90 ήταν κάστρα άπαρτα αυτά. Και όποιος πήγαινε λίγο απέναντι, είχε κυρώσεις. Σχεδόν.
Ναι, ναι.
Έτσι. Αυτά που σήμερα ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, διότι τη μία μέρα θα πάει σε ένα νυχτερινό κέντρο και την άλλη σε μια συναυλία έξω και μετά σε ένα
rock festival
και αυτά. Αλλά τότε ήταν ασφυκτικό το πλαίσιο και πρέπει να πω ότι ναι, ήμουνα ο πρώτος ο οποίος το έσπασε αυτό το πράγμα και το πλήρωσε εκείνα τα χρόνια. Με πολύ.
Λογοκρισία.
Με πολλές επιθέσεις.
Φαντάζομαι. Μέσα βέβαια από αυτές τις επιθέσεις ξέρω ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εξαίρεση.
Α, ο Λευτέρης ήταν αυτός που έλεγε.
Σε εκτίμησε από την πρώτη στιγμή, νομίζω.
Από την πρώτη. Ναι. Μου έκανε αφιέρωμα
πριν
από τον Αγγελό μου. Είχα γράψει 10 τραγούδια να είχαν βγει. Και πήγε και μου έκανε αφιέρωμα στην άλλη μεριά του φεγγαριού. Και του λέω, Πρόεδρε, δεν έχω έργο για να με βάλετε μαζί με αυτούς που κάνετε και αυτά. Να μη σε νοιάζει, εγώ θα το πάρω πάνω μου και θα μου δώσεις και 10 στίχους σου να διαλέξω στο τέλος, να διαβάσω εγώ τους στίχους που θέλω. Και τελείωσε την εκπομπή διαβάζοντας, ουσιαστικά είπε, δείτε τι έρχεται, είπε.
Ναι,
γιατί δεν
ναι,
είχα έργο για ναι, να πει δείτε τι έχει κάνει αυτός. Αλλά ήταν, τι να σου πω, σαν πατέρας μου ήταν.
Ναι, σε αυτό ήθελα να πω.
Και κάποια στιγμή που μια δημοσιογράφος είχε γράψει μια αρνητική κριτική για μένα και με πήραν τηλέφωνο, μου λέει, τι έχεις, να λέω, γράψα αυτό. Και μου λέει, ρε μπιπ, σε αυτή τη ζωή δεν έχεις καταλάβει ότι 99 θα σε βρίζουν και ένας σας υπερασπίζεται. Αυτός ο ένας είμαι εγώ, δεν σου φτάνω.
Τα είχε περάσει.
Και λέω, τα είχε περάσει, παρότι δεν τα ξέρω εγώ, τα είχε περάσει. Δεν σου φτάνω. Μου φτάνεις, αν μου φτάνεις, Πρόεδρε. Μου φτάνεις και μου περισσεύεις.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω μάτια μου τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη λένε κι είναι αρκετή. Μαζί σου έμαθα να ψάχνω αυτό το κάτι που κάνει δυο κόρνια να αντέχουνε μαζί. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σ' ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Όλος ο κόσμος γύρω λέει σ' αγαπάω. Όμως για μας δεν φτάνει μόνο ένα φιλί. Μαζί σου έμαθα τα ρήματα να σπάω. Δες πόσα σ' αγαπώ, φωνάζει η σιωπή. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά, δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά δώσ' μου να ανέβω σε ένα Θεό, σε σένα τώρα πιστεύω. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Χέρια ψηλά κι είμαι μαζί σου. Έτσι κερδίζω στη ζωή τη ζωή σου.
Χέρια ψηλά λοιπόν, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά βασικά και του Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος έχουμε τη χαρά τη μεγάλη να είναι εδώ δίπλα μας σήμερα. Πολλές επιτυχίες γραμμένες από τον Νίκο. Εμένα με εντυπωσίασε κάτι, Νίκο, σε σένα, ότι ας πούμε στην κινέζικη φιλοσοφία του Λάο Τσε κάπου έλεγε ότι όποιος έχει προτερήματα δεν επιδιώκει. Όταν επιδιώκει κανείς σημαίνει ότι δεν το αξίζει. Παρόλο που είχες πρόσβαση δηλαδή σε πρόσωπα λόγω των συνεντεύξεων τότε, των αφιερωμάτων στα περιοδικά που αναφέραμε, ξέρω ότι δεν επιδίωκες να δώσεις στίχους χωρίς να σου το ζητήσουν. Και αυτό φυσικά είναι ένα γνώρισμα ανθρώπων που αξίζουν πραγματικά.
Κοίταξε, θα πρέπει να σου πω, επειδή σε όλα γίνεται μια αρχή, ότι όταν είχα πάρει μια μίνι συνέντευξη από την Δήμητρα Γαλάνη, τότε της είπα, το χρησιμοποίησα. Δηλαδή, της είπα στο τέλος, να είστε καλά που βγάζετε νέους ανθρώπους, είχε βγάλει τον Αλκίνο, είχε βγάλει τον Ζούδια, τον Τζακνή, τη Βόσου, γιατί και εμείς που γράφουμε, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι περιμένουν να βρεθούν στο δρόμο μας. Μπορεί να τελειώνει εκεί. Α, ναι, τι γράφεις. Το ήλπιζα να το πει. Και έτσι είπα, γράφω στίχους, θα μου φέρεις να δω.
Και έτσι έφτιαξα ένα φάκελο με 10 τραγούδια. Λέει, πέρα να τα αφήσει κάτω από την πόρτα στο σπίτι. Μένω εκεί και τα λοιπά. Εμένα στο Χαλάνδρη τότε. Και πήγα σπίτι της και έτυχε και είναι μέσα. Και την ώρα που έβαζα το φάκελο κάτω από το σπίτι, άνοιγε την πόρτα. Και τα διάβασε επί τόπου. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάπως φτάνεις, κάπως βρίσκεις μια άκρη, κάπως ο καθένας ξεκινάει. Από εκεί και πέρα βέβαια, μου λέγανε αυτό που λες, δηλαδή έρχεται λίγο μετά, μα θα πας σε αυτό να του πάρεις συνέντευξη, δεν θα του δώσεις και στίχους. Όχι. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι γράφω. Ξέρει πια, δεν χρειάζεται να του γνωστοποιήσω κάτι.
Λίγοι το κάνουν.
Μα ναι, αλλά όταν ξέρει κάποιος ότι γράφεις, δηλαδή είναι σαν να έχεις εδώ έναν τραγουδιστή και να του πεις, ξέρεις, είμαι μουσικός, μα σε ξέρουνε. Όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί σου, θα έρθει να στον προτείνει ο ίδιος, δεν θα πας εσύ. Και επίσης χρειάζεται τρομερή επιμονή από τη μία και πίστη στο όνειρό σου, αλλά από την άλλη και μια αξιοπρέπεια. Δηλαδή, αφού ξέρουν ότι γράφεις, όποιος θέλει,
έτσι ακριβώς, θα έρθει. Έτσι ακριβώς. Έχω και μερικές ερωτησούλες εδώ από ομογενείς που στέλνουν.
Χαίρομαι πολύ.
Μια ερώτηση λοιπόν από ένα ομογενή είναι αν ο στιχουργός μπορεί να ζήσει σήμερα, λέει, βιοποριστικά με το επάγγελμά του, ώστε να μπορεί να ασχοληθεί άνετα με τη συγγραφή στίχων. Και αυτή είναι η ερώτηση. Φαντάζομαι πριν απαντήσεις, Νίκο, ότι και πριν την απόλυτη καταστροφή με το σκάνδαλο της IP, κάτι γινόταν.
Κοίταξε, έχουν επανέλθει κάπως τα πράγματα. Για 4 χρόνια καταστραφήκαμε με το σκάνδαλο της IP. Όταν λέω καταστραφήκαμε, παίρναμε το 1/10 ναι. Των εσόδων που είχαμε. Αν είσαι ένας στιχουργός ο οποίος έχει γράψει πολλά πράγματα και έχει κάνει εμπορικές επιτυχίες, δηλαδή επιτυχίες που να έχουν αντίκρισμα, ναι, μπορείς να ζήσεις καλά από το, από το επάγγελμα αυτό, αν μπορεί να το πει κανείς επάγγελμα, διότι εγώ δεν το λέω επάγγελμα. Το λέω μια τύχη, ένα λαχείο, ένα δώρο, ένα χάρισμα. Αλλά πάντως αυτό το χάρισμα σου φέρνει, μπορεί να σου δώσει χρήματος να ζεις καλά. Δεν θα γίνεις ποτέ αυτό το οποίο θα γινώσουν αν είχες γράψει ένα αντίστοιχο τραγούδι αγγλόφωνο.
Ναι.
Ποτέ. Δεν θα ζήσεις ούτε το 1/100 αυτού του πράγματος. Όμως μπορείς να ζήσεις
αξιοπρεπώς.
Να ζήσεις αξιοπρεπώς, ναι.
Ναι, ναι. Μια άλλη ερώτηση τώρα από έναν ομογενή. Ρωτάει αν μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κάνεις κάποια παρέα με τραγουδιστές ή είναι αυστηρή επαγγελματική συναναστροφή.
Κοίτα τώρα, εγώ είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος αυτά. Δηλαδή τα έχω πλήρως διαχωρισμένα. Με την έννοια ότι τους θαυμάζω τους τραγουδιστές. Για πολλούς από αυτούς έχω και δέος. Πράγμα το οποίο μου απαγορεύει να κάνω παρέα.
Καταλαβαίνω πώς.
Έτσι. Δηλαδή όσο φιλική και αν είναι η σχέση με τη Χαρούλα ή τη Δήμητρα, όταν θα μιλήσω μαζί τους είμαι εκείνο το παιδάκι που τις έβλεπε σαν θεές. Δεν μπορώ να κάνω παρέα μαζί τους. Δεν μπορούμε να γίνουμε φίλοι κολλητοί και να σκουντάω και να λέω ρε Χαρούλα ή ρε Δήμητρα. Δεν γίνεται. Με ανθρώπους που είναι πιο κοντά ηλικιακά, πάλι εκεί υπάρχει, είμαστε σαν συγγενείς. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάω σαν συγγενείς μου, αλλά όχι, φίλοι μου θέλω να είναι, ξέρεις, οι φίλοι μου θέλω να είναι η οικογένειά μου και άνθρωποι που θα πούμε τέτοιες βλακίες ώστε θα ξεχαστούμε τελείως και από το τραγούδι και από την επικαιρότητα και από τα πάντα. Θέλω να είναι λίγο αλλού.
Κάτι ξεχωριστό. Ναι,
ναι, ξεχωριστό κομμάτι.
Εκεί κρύβεται μάτια μου η φθορά και ο τελειώσει, εκεί θα πεθάνω. Εκεί κρύβεται ο παράδεισος και η πτώση στα χείλη σου απάνω. Γι' αυτό σου λέω φίλα με λοιπόν, όσο μπορεί ένα στόμα, κι ας βίνεται απ' τα χείλη το κραγιό.
Ελληνικής καρδιάς.
Υπάρχει, Νίκο Αμοραΐτη, ένα μεσοδιάστημα, το έχουμε προλάύει και οι δύο, μπροστά σε μια ίσως ύφεση των ονομάτων, των επωνύμων δηλαδή, καλλιτεχνών σήμερα, μπροστά σε ένα τεράστιο άνοιγμα νέων που εκφράζονται μέσα από την τραπ, για παράδειγμα, και που μετράνε δις και τρεις πλατινένιους δίσκους με εκατομμύρια προβολές. Εγώ προσωπικά δεν τα παρακολουθώ, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή η μουσική, όμως δεν μπορώ να μην δω μέσα από αυτό την τάση για ειλικρίνεια αυτών των νέων και να μην ξεχνάμε πως μεγαλώσαμε μάλλον, ή τους μεγαλώσανε μάλλον η τηλεόραση. Εσένα ποια είναι η άποψή σου για αυτό το
φορά? Εγώ νομίζω ότι θα αναπαίξω όλα αυτά σαν ερεθίσματα. Δεν μπορώ να το πω μουσική. Δεν μπορώ να το πω και ειλικρίνεια. Δηλαδή, εντάξει, το να είσαι γκάνγκστερ και να λες είμαι γκάνγκστερ και έχω το όπλο μου και αυτή τη γυναίκα θα τη βάλω κάτω και θα την δέρνω τρεις ώρες. Δεν το λέω ειλικρίνεια. Δεν το λέω και μουσική. Το παρακολουθώ, το κατανοώ. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια άλλη τέχνη, αν θες να την πούμε τέχνη. Ή κομμάτι μιας υποκουλτούρας, έτσι. Αλλά δεν με αφορά. Είναι άλλο πακέτο. Άλλο τελείως πράγμα. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να συγκρίνω.
Δεν συγκρίνονται.
Ένα τραγούδι που θα βγει σήμερα με το τραγούδι ενός τράπερ. Δεν μιλάμε για το Lex ή τον Bloody Hawk και τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, καμία σχέση. Μιλάμε για όλο αυτό το οποίο είναι ένα βρίσιμο από την αρχή του μέχρι το τέλος. Ξέρεις, η κόρη μου πέρασε φάση τέτοια, τώρα είναι 14, πρέπει να έγινε πριν από 3 χρόνια, 4, και άκουγε τέτοια πράγματα. Δεν είπαμε τίποτα, δεν της απαγορεύσαμε τίποτα. Και κάποια στιγμή, μετά από κάποιους μήνες, της λέω, τι έγινε, τράπε δεν ακούς πια? Άντε μωρό, λαϊδίες λένε. Δηλαδή, νομίζω ότι αν αφήσεις, γιατί αυτό φορά κυρίως στα μικρά παιδιά, αν αφήσεις την ασθένεια, παιδική ασθένεια θα περάσει. Αν το απαγορεύσεις, έχω την αίσθηση ότι το παιδί θα αντιδράσει και θα πει, όχι, θα το ακούσω,
θα το κάνω, ναι,
5 φορές παραπάνω, ναι, επειδή μου λες να μην το ακούω.
Ισχύει αυτό. Να πούμε και ότι κάποτε σου τηλεφώνησε και η Ελένα Πλάτωνος, έτσι, για να σου ζητήσει στίχους. Γιατί δεν έγραφε αυτή η δικού τη? Πώς έγινε αυτό?
Έγινε ο δίσκος μας, έτσι.
Έγινε ο δίσκος.
Έγινε ο δίσκος μας, το 9 στο φως. Πρέπει να σου πω ότι είναι από τα ωραιότερα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Είμαι περήφανος. Ναι. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου. Δεν είναι ο δίσκος που θα γίνει πλατινένιος, χρυσός κτλ. Αλλά κάθε μέρα, αυτό μου λέει και η Λένα, κάθε μέρα λέει θα ανοίξω και θα έχω πάρει μηνύματα για τη δουλειά που κάναμε. Ξέρεις πόσο
σημαντικό είναι αυτό, είναι σημαντικό. Για άλμπουμ. Κάποια στιγμή κάναμε ένα τραγούδι που θα έλεγε του Λάκη Παπαδόπουλου, τυχαία. Και μου λέει, Νίκο, θέλω να σου κάνω ένα δώρο, λέει. Νικολάκη, στείλε μου ένα στίχο να σου κάνω ένα δώρο. Σου γράψω ένα τραγούδι. Λέω και εγώ, εντάξει, το σιγά μη γίνει. Φυσικά θα στείλω. Και όταν έπιασα να δω, λέω, τι θα στείλει τώρα, στείλει ένα Πλάτωνο, θα στείλει ένα στίχο. Πώς θα αγγίξεις αυτό, το πλανήτη? Όχι, θα τη στείλεις 10 πράγματα, διαλέξει το ένα που θέλει. Και σε 2 μέρες με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, τα διάβασα, δεν θα κάνουμε ένα τραγούδι, θα κάνουμε ολόκληρο δίσκο. Την πιάσανε.
Ναι,
τη βγάλανε κυρίως αυτό το οποίο λέει και η ίδια, τη βγάλανε μουσική. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κανονικά δεν θα περίμενε κανείς μια τέτοια συνεργασία, για την οποία νιώθω πραγματικά ευλογημένος.
Νίκο, αυτό το καιρό τι κάνεις? Γράφεις κάποιους καινούριους στίχους, ετοιμάζεις κάτι?
Κοίταξε, ουσιαστικά βγήκανε 3 δίσκοι μαζί, οι οποίοι ετοιμάζονταν καιρό. Αυτός που ετοιμάζονταν λιγότερο καιρό ήταν από το live που έγινε με τα τραγούδια μου στο Christmas Theater, που είναι διπλός δίσκος και αποτύπωσε εκείνες τις 2 βραδιές στο Christmas Theater, αλλά με εξαιρετικό τρόπο. Δηλαδή η παραγωγή ήταν εξαιρετική, η ηχοληψία, τα πάντα, άξιζε να μείνει αυτό, με πολύ σημαντικά πρόσωπα που ήρθαν και είπαν τα τραγούδια μου. Και σχεδόν ταυτόχρονο δίσκος με τη Λένα Πλάτωνος και σχεδόν ταυτόχρονο δίσκος με τον Γιώργο Νταλάρα. Τώρα έχουμε κάποια μεμονωμένα τραγούδια τα οποία θα έρθουν στην πορεία, και ένα θα ενώσει και 2 τραγουδοποιούς 2 διαφορετικών γενεών, αλλά ακόμα δεν έχω δικαίωμα να το πω, ενώ μετρώει να σου το πω.
Καταλαβαίνω. Πάντως ήταν πολύ μεγάλη μας η χαρά που ήρθες εδώ, Νίκο Μωραΐτης.
Για μένα ήταν μεγάλη χαρά και
στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε κλεισμένοι στον κόσμο μας, ενώ εσείς μεγαλώνετε τον κόσμο μας αυτό.
Και με ωραίους στίχους. Πριν τελειώσουμε και ακούσουμε το «Μην ορκίζεσαι», να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Ήταν η εκπομπή «Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς». Νίκο Μωραΐτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλό σας βράδυ. Σαν να τα σύννεφα μας δίσανε.
Τα σύννεφα μας δύσανε.